tom gi gbelku tu hiu nga gbanzi. Ebe ya obu wezi ngbelku tam ni ndili yihu ajami. Kurum, ye ngbelku biblu tam yo ezima abubuzo nabu wazan. Puto vezi biblu da dom ndu ngbelku hatu chabda kayo gane gadayo. Tegbazu rungzo lumbu ngweni yihu ayoyo. Ele, puwezi nyabana ni nyonzo lumbu pubalo tam. Pucho ninghu wezu matengle. Pumunazi ngbelku biblu, ni nyoto ni eso tam.
Yohanes nyung hiu lube, kalitina adu ziyo duze. Ne tam tam wezu gale nya delo, si nye kikung eso sing, ni wei ndi iyo e delo, Yesu Kristo. Yudi, kalitina enu gurum yo duze. Erok mi dikpam eso zolim da. Erang daga boli Yesu Kristo budo denaw, ne ihu tam tam wezu.
Ye nyak ba nazindile so nubukle yo. Nyindi suru ra goro ngbo. Nimbu gao nang zinaw nu nyondom kede neso. Pagao ng zinaw roro, ni ngbiri nyiku wekam yo, ni nlezi nye wezi ujao nubu wazang.
Tumalabu nyong na aduzo, kaliti hiu na kuyo duze, elagu nyong ne ebe similanga, ni bipi zimidago wekam mbo.
Nale, ye ndile eso yo, ezima abubuzo nubu wazalala. Puto vey, pagao ng gado nuzi nghile la adom ndu ngbelkayo. Pa wei en dom gbando natu yo. Ezo lazi ehe ito lala. Ngbel ku bibl nubuk ni ezi dale. Nga odalo ezi maan labu nugu dumye. Ni ngul lela mbubiyo njisi yuhu. Ni langhez yo dom yoyo.
Roma nyung hiu kalti hiu nadu zubo li hiu nkakmanzu yo duze. Pa maoze. Mbaba ga yao gbo alihire yo. Pegwekwe baga banyo yabo. Palake ezi mna batem ni ne batichalne eyo disiu. Palaka ezima ne bedisi ne badani edom. Palaka ezima ne bani edom ne dom zuzu vei. Ne dom zuzu laka ezima ne suzi ne bediti. Toroze da kaya girire yo do yo. Panatang dembuzwe mbabe diwe zibu suzu dom gabande yo.
Eya asake ya jalo ni langhezi edom heyu badabala ne banyumana. Ele, pumuna aziritlu yo do. Puveire uziri heyu ya zibu jochi na dekadiniso. Eleri heywe mbu eso galabu yo, pudomna. Tozurorozi, tundungle. Nyalagas gbanzu duku ni eya, nibukle dom dung heywe yo.
Timote daka yo nale nyinga. Nyung nale, kalte nene nanza, nibuolo nene kakbanzu yo duze. Pien ni budomu nikimbo alimdo yo, seke yuzyu. Ele emu ya gbekbe. Ebezo ne esi zilong, ezime ediroko ujesim da. Elak mbabu yu yo he, ne emu zuze, pilabayo, eso gawe hau gujow. Nibabisi balanga, nibatele dito yido.
Na adozu, taa bali endega wa unyani yihuwa miheko da. Biblu gbeleko gaa nzinaw, nimbi vizu da. Pagaa nzinaw roro ninyani yihuwa le, mnda bali ya wengi. Piyeki nimbisi eho da do.
Kore di daka ya nala nyinga, nyung luru, kaliti hiu litozi yoduze. Mangawa mege uja, ne ega wa mgeo biala, ne bela. Kibol drung dinga do yodo na.
Naanza. Ebe ya obu ezi inyakabana ni mbu uvizu da. Ye ngbele ku bibli yo. Nga obu uvizu da. He yuhua seiru du noyoze esinangni ngbele ki bibli bittangini takayo nga bayoze. Tom du bibli wulu dovu nimdayo. Koyo. Ngbele ku bibli nubukne ezi dale. Nye wuzu ujao kororo nyozo nubukle.
Kewa gurum kalta gurum ngul naduzi yoduze. Eyonu ege gubi yodo. Enuwe ee mu gita keda dom. Ne ee tengungu ee kim laran mo. Ne ee ni dikbazi abaja kiyo. Ele ee nu li ling ne kibol boto. Ne ee mazo diyo do ne wisiyo. Ee unu, ma mazo ee ni tengungu kunyobo noyo. Kululu ka heza. Ne gine edu tamyo. Mbu la kiyo purongni. Kewa ninu nel nale. Kalte nel lube. Ne nel li tezu yo duze. We ibusu ee denengyo. Pudonu ee dengela. Mbaba amalo nangyo. Mozo we. Mayim goye ze menge nyabo yo, ne mamal neng, mandro gba logo yo ze bisa ni muzuze elagase denga.
Yehoa, eso gobo yo du jolo lang hezye dom lina. Ye nyoto no nyade ni Yehoa ze mo no bukle wo yo, pusu nang ni nyoto ni ekba mdoro. Nyaka ba nazi nyondom ekede ni yo, nga hiu wezu sing ya wezu maten. Tovo num dale, ye eyo enyoto ne eso yo. Mbugl ni riu, wezu gyo gwe kbeda.
Timote daka yaka jala nyinga, nyugurumu kalti hiun gurum yo duze ndudumu ne osogobe yo dusam tudom kabande yo ndube ikmyo timote daka ya kajala nyenga nyungluru kalti hiun na kuyo duze tenele pajaso badi jiwa nyim na bakpazu huye mbo babizona ne bihiwe zusing.